Mums šorīt ir tāda īpaša reize, tā ir draudzes atvērto durvju diena. Un, ja kāds ir atnācis ar tā domu, nu, paskatīties, kā tad, kas tur un ko tur viņam, es gribu teikt, ka šī ļoti īpaša ēka Rīgā, viņa tika būvēta, es runāju par to daļu, kas zem zemes, viņa tika būvēta atomu kara vajadzībām, un bija paredzēts 1200 cilvēkus paglābt tur, tad, ja sāktos, nu, kara darbība ar, nu, tajā laikā, tas bija padomu laikos, ar Amerikas Savienotām valstīm, acīm redzot, kapitālismu. Nu, lūk, un kad jūs dosieties tajā ekskursijā pa namu, tad turieties pie gida, neatpalieciet, jo te ir tādas leģendas, kas stāst, ka no iepriekšējās grupas viens neuzmanīgs tāds vēl aizvien nav atradies. Un visās tajās katakombās, kas tur apakšā ir. Jā, un noteikti neaiziet garām Eiropā skaistākajam kristību baseinam. Tas arī tur ir. Varbūt, ka tas, kurš pazuda, tā arī tur kā sēž pie kristībās. Tas bija mazliet nenopietni, lo es ceru, ka jūs man saprotat, ka tas bija tā drusku. Bet jūs rakstīts, ieiet aizliegta, tad Dieva dēļ tur neiet. Es ar tur neesmu bijis vēl nereiz. Kāpēc mēs darām tādas atvērtās durvju dienas? Nu, kāpēc? Gribētu jums teikt, ka Latvijas zinātnieki ir noskaidrojuši, ka prieka vēsts ir Latvijā vispareizākā, vissvētākā, visvienīgā, īstā, vienīgā, kas izglābsies un vienīgā, kas ir ierakstīta Dieva īpašajā sarakstā. Un, diemžēl, Latvijas zinātnieki neko par to nezin, jo viņi studē tās lietas, kas tev uz zemes, un viņiem nav pieejas debesu lietām. Un mēs neesam vienīgie, paldies Dievam. Zināt ko? Mēs ticam, ka tas, ko mēs daram, ir pareizi. Bet tā būtu briesmīga traģēdija, ja mēs ticētu, ka mēs esam vienīgie, kas tiks glābti. Mēs tiešām ticam, ka Dieva sirds ir ļoti liela. Un kur vien no sirds cilvēks piesauc viņu vārdu un uzticās Jēzum Kristum? Tie cilvēki ir glābto sarakstā. Bet nu vienalga, un kāpēc tad mēs taisam tāds atvērto durvju dienas? Gribētos jau teikt, ka mēs tik ļoti mīlam cilvēkus. Un zināt, ko mēs mīlam, bet laikam jau netik ārkārtīgi ļoti. Gribētos teikt, ka mēs esam milzīgi nesautīgi, un mēs jūsu dēļ būtu gatavi tur, kā tik nav pārspīlēts ar to visu. Patiesība ir ļoti vienkārša. Mums ir pavēlēts. Mums ir pavēlēts stāstīt evaņģēliju par Jēzu Kristu. Un evaņģēlijs, pats vārds ir evaņģēlijs, viņš ir tā kā tāda labā ziņa vai prieka ziņa, prieka vēsts. No tā ir cēlies mūsu draudzes nosaukums. Prieka vēsts ir, tulkojumā uz grieķu valodu, ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs, vārds evaņģēlijs grieķu valodā ļoti reti tiek lietots, jo tādas jaudas prieka vēsts vai tādas labas ziņas, kāda ir domāta evaņģēlijs, viņi faktiski gandrīz vai nav sastopami šīs pasaules dzīvē. Nu, laba ziņa ir, ka vasara nebeidzās, vai ne? Kāds par to priecājas? Bet tas nav evaņģēlijs. Evaņģēlijs būtu vēsts, ka tu esi vinnējis 50 miljonus. Tu saki, bet es nemaz nepiedalos loterijā, bet tu vienalga esi vinnējis. Un tas nav tas spams, kas ienāk kādreiz tavā telefonā, ka tu esi vinnējis, atsūti mums tev uz Indiju savus kontaktdatus, un tad mēs pārskaitīsim tev 15 miljonus, ka tu mums atskaitīsi 500 eiro. Nē. Tā ir Dieva vēsts par to, ka viņš ir atrisinājis neatrisināmas problēmas priekš tevis, kuras mēs ar tevi atrisināt nevarējām. Un pirms, kad Jēzus to bija izdarījis, kad viņš bija atrisinājis šīs vienkārši neatrisināmās problēmas, tad Mateja evaņģēlijā ir Matejs ir pierakstījis Jēzus vārdus, Mateja 28, 18 līdz 20, kur Jēzus saka ļoti konkrēti. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tātad Jēzus ir kungs arī Latvijā, arī Maskavā. Tie, kas domā, ka Putins dara, ko vien grib, nav taisnība. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Vai Putins dara to, ko Jēzus grib, arī nav taisnība. Viņam ir dota kaut kāda brīvība, kaut kāds laiks, kad viņš var rīkoties tā, kā viņš grib, un tie, kas stāv aiz viņu. Bet galva autoritāte un galva vārds pieder Jēzum Kristum, un Bībele ir uzrakstīts, kā tas viss beigsies. Beigsies tā. Bībele ir tieši citāts no Bībeles, ka visi ceļi locīsies, arī Putina ceļs locīsies kunga Jēzus priekšā, un visas mutes apliecinās, ka Jēzus Kristus ir kungs. Tā tas viss beigsies. Mēs jau zinām nobeigumu. Pirms vēl tas ir pilnībā attīstījies. Tātad Jēzus saka, man ir dot visu varu debesīs un virs zemes, tāpēc ēt un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva, dēlu un svētā gara vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tātad tas, ko mēs šeit šodien reprezentējam, tas, uz ko mēs aicinam, nav tikai kristiešu draudz prieku vēsts ar visām tām sarežģītajām eju struktūrām, kas tur apakšā. Mēs reprezentējam Dievu valstību. Mēs reprezentējam kungu Jēzu Kristu, kurš mums pavēlē ej un pastāst viņam. Un pateikšu jums godīgi, kādreiz tā mīlestība ļoti tu jūti to sirdī. Un kādreiz netik ļoti. Kādreiz, kad tevi izsmēja par tevi pasmējās, tevi ķengā, un, zini, anonīmi ķengā, tā ir ļoti izplatīta arī mūsu zemē. Es ceru, ka tu neesi viens no viņiem, vai ne? Tu taču nekad neesi nekādu indīgu komentāru nekur ierakstījis. Nē? Esi? Ak tā. Tā patiesībā es jau tā ar domāju. Kad mūs tā ķengā ir tā kā grūtāk, un to mīlestību tu vairs tik ļoti nejūti, bet tu saproti, ka tas ir mans uzdevums, aiznes to vēstu līdz cilvēkam, kurš man ir blakus, jo arī par viņu ir atnes šausmīgi liels upuris un ļoti dārga cena samaksāta par tevi, lai arī tu varētu tikt glābts. Tāpēc es tev saku laipni lūdzu Dieva valstībā. Tu tagad es pienāc pie Dieva valstības durvīm un kāds tur stāv līdzīgs man un saka, laipni lūdzu nāc iekšā. Un tev ir iespēja, tev ir vara, vai nu paiet garām līdz nākošajām durvīm, vai arī palikt, vai ieiet. Tu vari ieiet un vari neieiet. Tev ir zinām dot brīvību tieši tāpat kā Putinam, kādu laiku darīt tā, kā tu gribi. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, pat ja tu viņu nepazīst. Pasaka, Vilnis teica, ka tev ir kā Putinam dotu vāru. Zinat, es ticu, ka Jēzus pravietiski, un viņš bija pats lielākais skolotājs, kāds vien vispār pasaulē dzīvojis. Ja tu negribi mācīties daudzus citādus, bet gribi atrast pašu lielāko pravietu, pašu lielāko, gudrāko skolotāju, mācies Jēzus vārdus. Tu nekad nešaus garām. Tas, ko viņš ir teicis, ir pareizi visos situācijās. Un Jēzus aprakstīja to laiku, kurā mēs ar tevi dzīvojam, un es gribētu izlasīt to no Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas. Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļa, tev ir līdz tavu bībelīti, atver lūdzu viņu vaļā. Lūkas 14. Ja tev nav, tad fragmentiņi no tā, mēs parādīsim arī uz ekrāna, tos, kas manuprāt likās, tie tādi paši svarīgākie panti. Bet Jēzus šeit aprakst to laiku posmu, kurā mēs ar tevi šobrīd esam. Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļa no 15. Panta. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja. Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Un tā tad ir tā doma, tur, kur Dievs valda. Būtībā viņš bija domājis, kas nonāks debesīs. Tie gan ir laimīgi, kas nonāks debesīs. Un kā mēs visi zinām, cilvēki nonāk vai nu ne debesīs, vai debesīs. To nedebesīs, visi zinām, kas tā vieta ir. Tur ļoti nepatīkam. Svētīgs tātad, kas ēdīs maizi debesīs, Dieva valstībā, uz ko Jēzus viņam atbild. Kāds cilvēks taisīja mīlestu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mīlestas stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem nāciet, jo tas ir sataisīts. Un tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, esmu tīru un pircis, man jāiet to apskatīt, lūdzu aizbildin mani. Otrs sacīja, es esmu piecus jūgus vēršu pircis, eju tos aplūkot, lūdzu aizbildin mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnāca to atsacīja savam kungam. Tad nam tēvs tapa dusmīgs. Un pavēlēja savam kalpam izēst teikšu uz pilsētas ielām un gatvēm ved šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus. Un kalps sacīja, kungs, ir darīts, kā tu pavēlē, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestu. Un šeit mēs varam apstāties. Nu, vispirms man gribētos tā kā mazlietiņ kaut kādu analoģiju ar sevi. Es ļoti labi saprotu šo namu kungu, kurš ir gatavo izcilu mīlestu. Viņš ir nolīdzis varbūt dārgāko, smalkāko pavāru, iepircis no visas pasaules produktus. Viņš grib uztaisīt, kā cits evaņģelis saka, viņš tais dēlam kāzi. Viņš grib, lai tas ir kaut kas tik ļoti nozīmīgs un labs. Es neesmu nekad taisījis neko tik ļoti nozīmīgi, bet kādreiz, kad es taisu brokastis ģimenē. Es nezinu, tu esi kādreiz taisījis brokastis. Tu tagad taisi omleti, tu tur apbrūnini, tur tos sīpoliņus, un tad tu mazliet viņu uzcep kaut kādu tur to šķiņķīti, mazliet viņu sasmalcini, un tad tu uzlai olu virsū, un tad patur panu to vāku mazliet, lai viņi tur paceļās. Un tad, kad viņi gatavi, tad tur burtiski minūtes divu laikā viņai vislabākais skats ir. Un tad kliedz, brokastīs! Tā it kā degtu, nu, ugunsgrēks būtu mājās sācies. Nākat brokastīs! Un zini, cik uznāk tāds dusmas, neviens pat nesakustās neko. Kāds vēl guļ, kāds tur ar sevīm aizņemts, kāds tur kaut ko vannas istabā dar. Un tu domā, kā tā var izrādīt necieņu manai omletei? Nu, protams, veselais saprāts ņem virsroku un tu saproti, ka katru rītu jau kāds taisa un gatavo un nemaz tu pats ar tā neskrien. Nu, bet labi, kad kāds priekš tevis gatavo pašu labāko, ir ielicis tur sirdi, ir samaksājis varbūt milzīgi, grib parādīt tev savu mīlestību un cieņu, un tu to nenovērtē, es nebrīnos par to, ka tas nama kungs palika dusmīgs. Bet paskatīsimies vēl no paša sākuma, no 15. Panta. Tātad, nepiedodiet, no 16. Kāds cilvēks, kāds ķēniņš kādā citur teikts, taisa mīlestu. Un tad 17. Pants saka, kad viss ir sagatavots, kad viss ir, viņš neaicināja tos cilvēkus, lai no viņiem kaut ko dabūtu, lai viņi nāktu viņam palīdzētu. Viņam neko nevajadzēja no tiem cilvēkiem, tikai lai viņi būtu kopā ar viņu, viņa priekos, viņa svētkos, viņa sajūsmā. Un viņi to vispār nenovērtē un necienīja. Citiem vārdiem, viņi necienīja to cilvēku. Ja tas bija karals, monarhija tā bija, viņi necienīja to ķēniņu, to karalu. Bet paskatīsimies no otras puses, nu kādam liekas, ka tie tāda liela aizbildinājuma. Tomēr es esmu zemes gabalu pircis. Man nāk smaids par šiem cilvēkiem un būtībā, šie trīs panti viņi raksturo šo mūsu zemes dzīvi bez Dieva. Nu, kāds tas ir, kā raksturo? Es esmu zemes gabalu pircis. Un ko viņš tagad darīs ar to zemes gabalu? Viņš ies viņu apskatīt. Es esmu piecus jūgus vēršu pircis un eju viņus apskatīt. Esmu sievu apņēmis. Labi, ka viņš neteica, un tagad eju sievu apskatīt. Bet tā būtība, ko mums šie panti cenšas pateikt, ir... ka tā ir pilnīga nenoteiktība, pilnīga neziņa. Nu, tas zemes gabals, protams, ir īpašums, kaut kāds liels īpašums, sapņu īpašums. Mēs pērkam īpašums, un laikam neviens nav tik dumšs, lai nopirkt īpašumu, viņi nemaz nepaskatīs.
Bet Dieva vārds mums cenšas pateikt, ka cilvēks, arī tas, kurš pērk liels īpašums, arī tas, kurš pēc mūsu izpratnes ir laimīgs, viņam nekam nevajag. Viņam pieder tāda pils tur un pāda pils tur, un viņam pieder tur mežā tur viesunams, un viņam pieder tur vēl kaut kas. Mums šķiet dažreiz, ak, laimīgais cilvēks. Bet Dieva vārds mums atklāja, ka viņš nezin, kas ar viņu notiks rīt. Un mēs esam piedzīvojuši krīzes. Mēs esam redzējuši, es ceru, ka tu arī esi redzējis. Es nesaukšu uzvārdus, un varbūt, ka es tik precīzi arī viņus neatceros. Bet tik pa laikam bija kāds raksts, ka bijušais miljonārs, vislielākais zemes īpašnieks, ir pieteicis savu bankrotu. Un mēs pie sevis domājam, jā, bet viņš jau kaut kur kādā sportbiksēs sabās pilnas ar naudu un paglābas kaut kur mugursomā. Gan jau, ka kaut ko ir paglābs, bet es zinu diezgan daudz cilvēks, kas pazaudēja visu. Viņam teica sabojāts attiecības ar ķēniņu, ar valdnieku. Un viņš ir pazaudējis visu tos īpašumu, kur gāja apskatīt. Izrādījās, ka tas ir tāds neliels pleķīts tikai. Un tie vērši, viņi runā par biznesu, un to esi ieguldījis, un tagad tas tev nesīs naudu, un tas ir tāds haizils. Tev nav laika tur iet, kur ķēniņš tur ar kaut kādām tur tādām neliederīgām lietām. Tu pelni taisi naudu. Bet tur tā pati doma, ka tu nezini, kas ar to beigās sanāks. Vai tu visu ļoti labi zini? Ja es saku, ka tu nezini, tu nevar paredzēt, ar ko tas viss beigsies. Varbūt tas viss beigsies ar ļoti skaļu blīkšķi. Man patīk tā pēdējā grupa, tas cilvēks, kurš saka, es esmu sievu apņēmis. Un tāpēc nevar. Nu, vīrs, kurš apņēmis sievu, nu, tas ir bez vārdiem, man ir bez komentāriem. Par ko tad viņš tagad domā? Protams, viņš domā iepazīties, viņu uzzināt, kā viņu sauc un kā viņa uzvārds un tā tālāk. Par ko citu gan viņš varētu domāt, vai ne? Bet nu viņš ir apņēmis sievu, tu viņš sapratīs. Tie tā kā tā dzīves svinētāji. Mums nav laika. Nu, iespējams, es negribu mest nevienu mazāko akmentiņu kādu dārzā, bet varbūt kāds šorīt paskatījās meteo prognozes un teica, ārprāt, pēdējā siltā diena. Viņš tiec svin kaut kur pie Baltijas jūras, krastā staigās ar bismēķiem un dūņām un ūdens zālēm cenšās nu baudīt. Pēdējā diena. Jābauda to. Bet zinat, arī šeit, ja es saku to, tā doma te vēl aizvien, tu nezini, ar ko tas beigsies, viens otrs baudītājs nobeidz ādas, nu, klinikā, ādas slimību nodaļā un ārsts viņam saka, jūs traks esiet? Un tāds brūns un veselīgs apcepies, kā tāds pīrādziņš, un izrādās, tu traks esi, jo esi nopelnījis sev kaut kādu briesmīgu slimību. Varbūt, ka, ja Dievs tā vienā, viens pret vienu būtu apsolījis, ka visi, kas pieņems Jēzus Kristu par savu kungu, kļūs jauni, skaisti, nemirstīgi un bagāti un populāri, iespējams, ka mūsu draudz būtu lielāk, un tās tukšās vietas, kas mums te ir dažas, viņas arī būtu pilnas. Bet tas nepadara cilvēkus laimīgus. Jēzus runā par kaut ko daudz vairāk, un viņa evaņģēlijs nesaistās tikai ar to, ka tu būsi laimīgs, skaists un jauns. Viņš runā par kaut ko daudz nozīmīgāku. Viņš runā par galdu, kur ir saklājis Dievs. Interesanti, ka Jēzus kādā vietā runā par maizi, kur Izraeļa tauta ēd vecajā derībā, maizi, kas krit no debesīm, tā kā brīnumaina kaut kāda zinātnieki izskaidro, kas tās bija. Tas bija vienkārši fenomens, nedzirdēts, nebijis fenomens, kas notika tur 40 gadus pēc kārtas, visu katru rītu viņi ēda kaut kādas tur, kaut kādu koku sēkliņas tur un kaut kā mistiskā veidā viņš tur parādījās. Bet Jēzus saka, tā maize, ko jūs ēdāt toreiz, tie nomir tie tēvi. Bet kas ēdīs no šīs maizes, tas galds, par ko Jēzus runā, ka Dievs saklājas galdu. Viņš saka, tie nemirs nekad. Citiem vārdiem te iet runa par mūžīgo dzīvību. Kamēr tu esi jauns un domā, priekš kam man mūžīgā dzīvība, es jau dzīvoju mūžīgi. Kad tu nonāc manos gados, tu skaties apkārt, visi paliek ar katru gadu vecāki. Es vienīgais, laikam, dzīvoju mūžīgi. Vienīgi, kad es paskatos draudzes video, un es visu laiku no aizmugures redzu, kur es pārvietojos, un katru reizi, kad es palicos, var redzēt. Es zinu, jūs nenojaušat. Vienkārši ļoti spēcīgs prožektors man tiek spīdināt visu laiku uz galvu. Es saprotu, ka arī es palieku vecāks ar katru gadu, un man tā gribas, lai tā mūžība, kur esmu sācis dzīvot, lai viņa nekad nebeigtos. Jēzus runā par to, ka draugs atnāca pie manis un sadraudzībā ar mani, uzticies man, un es tev nodrošināšu tās lietas, kuras tev tik ļoti, ļoti, ļoti vajag. Viņš runā par mūžīgo dzīvību. Un tad kalps atnāk un saka, kungs, viņi negrib nākt, un tad viņš paliek dusmīgs, un viņš saka, aiciniet visu visādus. Zinat ko? Es esmu iedomājies, ka diezgan daudz cilvēku būs, labi cilvēki būs tajās nedebesīs. Un tad viņi skatīsies uz tiem, kas ir debesīs, un teiks, tas nu gan nav godīgi. Kā tad tā? Es te tāds un tāds dakters, tāda un tāda nopelniem bagāts skatūs mākslinie, cik lomās es iedzīvojos, cik ar vīriešiem es uz skatūs neesmu bučojusies, cik dzīves es, varbūt kāds ir nogalinājis uz skatūs, bet tikai uz skatūs, cik daudz viņš ir izcietis un iznes, un cik daudz no sevis ir atdevis saviem skatītājiem, un pēc tam paņēmis visu to aplausu un pielūdzēju pateicību un aplausu un tā tālāk. Un es neesmu debesīs, un tur kāds galīgi necienīgs, kurš ne uz vienu teātru izrādi nav atnācis, neviena grāmata nav izlasījis, neko labu dzīvē nav izdarījis. Tas tur būs. Un tas ir tas princips, kur šeit mums atklāja Jēzus, ka viņš aicināja tevi. Viņš aicināja arī tos cienījumos, gudros, talantīgos, labos, nesautīgos, mecenātus, suņu aizstāvis un kaķu sargus un koku aizstāvis un atkritumu šķirotājus. Viņš tiešām aicina viņus. Viņš viņus mīl. Bet par žēlumu diezgan daudz cilvēku saka, nē, man šobrīd nav laika, man jāiet glābt planētu. Un planētu vajag glābt. Bet cik svarīgi un jauki būtu pirms tu izglābi planētu, izglābies pats. Jo mēs zinām, ka planētē pienāks beigas, bet tavas beigas pienāks ātrāk, ja tu nebūsi glābts. Es vienreiz sēdēju lidostā pavisam nesen, gaidīju savu reisu, un tajā lidostā visu laiku pa selektoriem kaut kas tiek paziņots. Un tad bija tā interesanti, ka sākās ziņojums. Šis ir personīgs uzaicinājums. Es nosaukšu Bērziņa. Misteram un kundzei Bērziņiem uz lidmašīnu, kas atties tūlīt uz kaut kurien. Tur es vairs neatceros, kur. Vienreiz tas pasaka. Es iedomājos, ja es izdzirdētu savu uzvārdu, šis ir personīgs uzaicinājums Gleškam, Vilnim, uz lidmašīnu, uz reizi, kurš dodās tur uz turien, turien. Man būtu augsts muguri, es aizmirstu visu, un es lēkšiem viens krietu uz tiem vārtiem, lai es paspētu savu lidmašīnu, nekas cits man nelikto svarīgs. Pēc 5 minūtēm šīs ir personīgs uzaicinājums Bērziņa kundzei un kungam, kas dosies ar lidmašīnu uz turien, turien, turien. Pēc 2 minūtēm vēl ir šīs ir personīgs uzaicinājums Bērziņam kundzei un dosies lidmašīnu tur un tur. Un beigās ir iet kā skanēja. Šis ir personīgs un pēdējais uzaicinājums Bērziņam, kundzei un kungam uz lidmašīnu, kur daties tūlīt un tūlīt un tā tālāk. Kas tad notiek šodien šeit? Ļoti personīgs uzaicinājums kādam, kurš vēl nav pieregistrējies, kurš vēl nav izlēms, kurš vēl nav pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu, un glābēji, jo viņš ir vienīgais veids un vienīgais ceļš, kā cilvēkam tapt glābtam, kā cilvēkam tikt vaļā no saviem grēkiem. Grēkus nevar atdarīt, grēkus vienīgi var piedot tad, ja cilvēks atnāk pie Jēzus Kristus un lūdz grēku piedošanu. šis ir personīgs uzaicinājums. Un es zinu, ka cilvēki ir noliegusi, cilvēki ir izlikušies gluži kā tie bērziņi tajā lidostā, vienkārši izliekas, ka to nedzirdam. Un man gribas pastāstīt jums vai atgādināt vienu gadījumu no Bībeles, ka Dievs šķiet darīja visu, ko Dievs var izdarīt, lai cilvēks pārliecinātu. Tā ir reiz no Jāņa evaņģēlijas 12. Nodaļas 27. 29. Pants, kur Jēzus tā kā izsaka savu lūkšanu, viņš lūdz cilvēku priekšā lūkšanu, tad viņš sarunājas ar Dievu, un viņš saka tādus vārdus. Vēlreiz, Jāņa 12, 27, 29. Tagad man dvēseli ir satriekt, ko lai saku? Un tad viņš saka, Tēvs, izpestī man no šās stundas, bet tāpēc jau šajā stundā es esmu nācis. Tēvs, pagodina savu vārdu. Tād, paklausties, balss nāca no debesīm, un tā balss ir tāda, paklausties. Es esmu viņu pagodinājis, un atkal viņu pagodināšu. Tagad ļaudis, kas apkārt stāvēja, to bija dzirdējuši, sprieda. Te balss skan vesels teikums. Es esmu viņu pagodinājis, un atkal viņu pagodināšu. Un ko cilvēks? Tas tā kā, tu saproti, ko tev pateica. Bet cilvēki apkārt saka, pērkons, tas bija tāds savu veidu fenomens, pērkons, kas izrunāja šo frāzi. Kāds citi teica, eņģels ar viņu runājis. Zinat, pēc šī man liek, es vairs ne par ko nebrīnos. Es vairs nebrīnos ne par ko. Ja Dievs runātu no debesīm, ja Dievs tiešām katram uzrunātu no debesīm, būtu cilvēki, kas teikt, nē, es esmu jocīgs tāds pērkons pēdējā laikā, vai ka man klimata sasilšanām, visām tām maiņām, kaut kas notiek nepareizi dabā. Pērkons uz manīm runā. Un cilvēki neticēt. Neticēt, tā ir izvēle. Un ja cilvēks ir izvēlējies neticēt, tad tu viņu ne ar ko. Saka, ne ar ko. Ne ar ko nepaņems. Ja cilvēks ir izvēlējies neticēt, Lien vai no ādas ārā. Dievs runā no debesīm skaļā balsī. Un cilvēks saka, tas bija pērkons. Dievs uzrunā cilvēks aiz mīlestības. Jēzus pavēlē tāpēc, ka mīlēja cilvēks. Viņš mīl tevi un man. Viņš mīl mūsu vecus kristiešus, kas mēs varbūt nemaz neesam tik ļoti labi. Mums būtu jābūt bijis labākiem. Mēs cenšamies, mēs paļaujamies kungam Jēzam un paļaujamies, ka viņš mums palīdzēs mainīties. Bet viņš mīl mūs. Viņš mīl arī tos, kas nav kristieši, kas viņi nav pieņēmuši. Varbūt simtām reizi teikuši, tas jau tikai pērkums. Tas es ne, kaut kas mana zemapziņa un kaut tā tālāk. Jāņa 3.16. Es gribu izlasīt no šīs te... Ļoti slavenās, zināmās mums rakstu vietiņas, tos vārdus, bet es gribu mazliet viņu tālāk palasīt. Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu, neviens, kas viņam tic, nepazūd, bet dabū mūžīgo dzīvību. Tas nozīmē, ka uz debesīm var pāriet tikai šeit uz zemes. Nevar nomirt un tad tur izvēlēties. Ir šeit, tagad jāpieņem šis lēmums. Un jādara tas ticībā. Tāpēc tos, kas seko Jēzum Kristum, sauc par ticīgiem, jo mēs uzticamies viņa liecībai, kur viņš mums ir devs. Bet paklausties, kā rakstīts tālāk pēc Jāņa 3.16, 17 un 18. Paklausies. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. Kas tic viņam, netiek tiesāts. Kas tic Jēzum Kristum, netiek tiesāts. Bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Tie, kas saka, nē, es neticu Jēzum, nē, es negribu tam ticēt. Tas ir patiesais iemesls. Es izvēlos tam neticēt. Tie ir jau spriedumu dabūjuši. Nē, jau Dievs neatbriebjās. Nē, tu vienkārši cilvēks vienkārši atraida viņa glābšanas piedāvāja. Tas tā kā tie bērziņi tajā lidostā. Viņi dzird, bet es nezinu, varbūt, ka viņus pievilināja atlaides, tur bija smaržu veikala atlaides, varbūt viņi bija gājuši kafiju padzert, un tur bija ļoti garšīga kafija, un viņi izlēma, lai iet tā lidmašīna, padzers vismaz kafiju vienreiz dzīvē. Kādi cilvēki man ir teikuši, zini ko, ir daudz labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Tur tas dievs un mūžība, tas tā kā nezināms, bet man jau ir zīlīta rokā. Tā kā šīs pasaules dzīve, atcerieties par tiem vēršiem, kurš jāiet apskatīt, un zemes gabals, kurš iespējams, ka ir labs, un tā sieva, ko esmu apņēmis tagad, un tā tālāk, iespējams arī, jā, ir noteikti laba. Bet man nāk prātā, ka tā iespējams, ka spriež arī ķekavs vistiņas, kuras runā kā ēdo 3 mēnešus no vietas, un viņi saka, labāk nomir ķekavs tajā, cehā, jā, bet ēdot, nekā kaut kur brīvā dabā meklējot graudus. Es nevaru piekrist šai tautas lielai gudrībai, ka labāk zīle rokā. Es labāk gribu to medni kokā, lai tā zīle iet garām. No zīles neko daudz nevar iegūt. Bet gribu atgādināt vārdus no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas, no 9. līdz 14. pantam, kas ir uzrakstīti par Jēzu Kristu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši, ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīrgribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlastības un patiesības. Ir cilvēki, kas viņu uzņem. Un cilvēki, kas uzņem Jēzus Kristu par savu kungu, ar viņiem notiek kaut kāda dramatiska, neredzama pārvērtība. Viņi piedzimst ne no miesas, ne no asinīm, ne no cilvēka gribas. Viņi piedzimst no Dieva. To sauc par jaunpiedzimšanu. Cilvēks, kas izvēlas noticēt Jēzum Kristum kā savam glābējam. Cilvēks, kurš apzinoties savu grēcīgumu un pamatā cilvēki visi to apzinās, ka tāds, kāds es esmu debesīm, es nedaru. Un pieņem Jēzu par savu glābēju, savu kungu. Ar viņiem notiek šis te pārvērtības, par ko šeit rakstīs tiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Mēs esam Dievu bērni. Tas nav mūsu nopelns, tas ir Kristus. Darbs, tas ir tas, ko viņš bija sagatavojis, uz ko viņš aicina visus pasaules cilvēkus. Es ticu, ka debesīs ir vieta visas pasaules cilvēkiem. Priekš visas pasaules cilvēkiem Jēzus to izdarīja pie krusta Golgātā. Un viņš aicina visus. Par žēlumu diezgan daudz ir kāds iet apskatīt vēršus, kāds zemi, un kāds saka, es nevaru šobrīd, es tikai cenšos izbaudīt dzīvi, vēl esmu jauns, vēl neesmu mīris, vēl man, nu kā tur... Man tomēr vēl gribas padzīvot. Bija tāda reize, kad es sludināju tādā nometnē, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām. Viņi tur bija diezgan daudz, tur sēdēja uz ratiņiem un tā. Un kad es izstāstu evaņģēliju par Jēzu Kristu, ka Dievs ir atrisinājis jūsu problēmu, tavi grēki nav problēma, tavs nepilnības nav problēma. Jēzus paņēma visu to, samaksāja tavu sodu, nostājās tavā maksimālās lāsta vietā un deva tev maksimālās svētības vietu. Kurš grib pieņemt Jēzus par savu kungu? Liela daļa cilvēku pacēla rokas, viens vīrs nepacēla. Un man bija drosmi viņam uzjautāt, teikt, vai jūs arī nevēlaties pieņemt Jēzus Kristu kā savu glābēju un savu kungu? Un viņš atbildēja tā, man jau tā pat dzīve ir grūti. Vēl Jēzu jāņem. Jēzus nav problēma, viņš ir risinājums, viņš ir problēmas risinājums. Un tas ir tas, ko viņš dod. Viņš iedod šīs īpašās cilvēkam attiecības ar Dievu, ka tu zini, ka Dievs no šīs dienas ir vienmēr tavā pusē. Dārgais draugs, grib teikt, ka šodien šeit skan personīgs uzaicinājums. Es nevaru teikt, ka šis ir pēdējais personīgais uzaicinājums tādam un tādam, bet es zinu, ka, ja tu izliecies, ka nedzird, tu varbūt esi aizņemts, varbūt ar zemesgabalu, varbūt ar tiem 5 jūgiem vērš, varbūt tu esi aizņemts ar dzīves svinēšanu, varbūt tev nav laika, tev jāskrien, jāiet un jādara un jāpārdod sevi tam, kur tu nezini, kas, kāds rezultāts tam visam būs. Tad, ja tu atdod sevi kungam Jēzum Kristum, tu zini, kāds rezultāts būs. Viņš pieņems tev par vienu no saviem mācekļiem. Tu varēsi mācīties no viņa dzīves gudrības. Viņš tev padarīs par Dievu bērnu, un tu zinās, ka debesis nekad nav naidīgs pret tevi. Debesis vienmēr ir tavā pusē no šī brīža, ja tu pieņems Jēzu par savu kungu. Bet es zinu, ka ja tu to neizdarīsi šodien, vien dienu skanēs tas pēdējais uzaicinājums. Un ja mēs ar tevi būtu lidostā, es tev neieteiktu sagaidīt pēdējo. Iespējams, ka tad, kad skan pēdējais uzaicinājums, tad vārti jau varas ciet. Un ir par vēlu tad atģisties un kaut kur skriet. Ja tu šodien dzirdi to, vajadzētu būt tā, ka tavā sirdī tas atsaucas. Tu tā kā sajūti, jā, ka Dievs tevi ir uzrunājis vienreiz un otrreiz un trešreiz. Ja vagrāk tu esi dzirdējis šo personīgo Dievu uzaicinājumu, es mīlu tev, draugs, uzticies man, pieņem manu lielāko dāvanu šajā pasaulē, kungu Jēzu Kristu par savu glābēju un savu kungu. Ko tas nozīmēs priekš tevis turpmākajā dzīvē? Tas nozīmēs, ka tev būs viņš jāiemīl, jāiepazīst. Jā, tas nozīmē, ka tev jāatrod savu dzīvu draudzi, un priekvēsa durvis ir atvērts priekš tevis. Tas nozīmē, ka tev būs jāmācās, un šad tad būs jākonstatē, ka tu izdarīji tā, kā tu gribēji, bet tas nebija pareizi, un tu to nožēlos un mācīsies uz priekšu. Tā būs dzīve ar Dievu visas atlikušās dzīves garumā. Bet, kad tu pēdējo reizi aizvērsi savus acis ciet un mans vārds tāda diena būs. Tev nebūs baiļi, tev nebūs satraukuma, jo tu zinās, ka tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, tu pieder Dievam, un viņš no savas rokas, kā Jēzus kādreiz teica, Dievs no savas rokas nevien, vēl nekad nav izlaidis. Labā nozīmē. Ja tu neesi pieņēmis Jēzus par savu kungu, tad šī šodien ir tava diena, iespēja to izdarīt. Es aicināšu piecelties kājās, draudz, piecelsimies. Un kādu mirklīt būsim Dievu priekšā, lūksim viņu. Debes Tēvs, es Tev pateicos, ka mēs varējām pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu, savu glābēju. Es ļoti, ļoti priecājos, ka manā dzīvē un manā sirdī ir Jēzus Kristus. Es pateicos Tev, ka par starp visām šīs zemes gaitām un jautājumiem un problēmām. Man ir kaut kas, kas ir pār visam svarīgāks, nozīmīgāks, vērtīgāks un drošāks. Manas attiecības ar manu debesu Tēvu, ar manu kungu Jēzu Kristu. Es pateicos, ka es par to varēju šodien pastāstīt arī citiem cilvēkiem. Jēzus vārdā. Aleluja!